Радио К2 от мястото на събитието.
Вечерина си заедно, включително с пожеланото от нас присъствие на представители на Съвета на вътрешните работи, които ние смятаме определено за партньор, ще дебатираме по темата. Искам да ви уверя, че няма да си губим времето и наши, предполагам, ваши желания нещата да протекат стегнато. В този смисъл няма да приветствам дълго. Искам само да обясня на този форум. Виждате много лица от СФС МВР, а в същото време представяме дейност на Фондация Общество и сигурност. В рамките на нашия опит от възникването ни за последните 6 години като цяло се убедихме, че проблемите в сферата на сигурността са доста. За съжаление, много от тях излизат извън над общоприетата дейност, която би трябвало да извършва един синдикат. И поради нашето излишно нежелание да смесваме дейностите, създадохме и по-скоро дадохме възможност да се учреди Фондация Общество и сигурност. Веднага искам да заявя, че ние не желаем да доминираме фондацията, не желаем тя да бъде направлявана от Синдикалната федерация, но тъй като сме убедени от нуждата на появата на такава организация, съжалявам, ако някой се обиди, макар че присъстващите няма такива, оказва се, че формирование с необходимата експертиза на този етап в България такова, каквото ни се иска да има, нямаше. Тази нужда наложи създаването на фондацията. За мен ще бъде приятно да всички гости ще бъдат обявени в процеса на дебата. Пак с оглед пестене на време ще обявя само присъстващото тази страна на масата. Това са господин Валентин Попов, председател на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР, господин Святко Георгиев, заместник министър на вътрешните работи, госпожа Радостина Якимова, изпълнителен директор на Фондация Общество и сигурност, и госпожа Радка Павлова, член на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Аз се казвам Илия Козманов, също съм член на управителния съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Тук присъстват много хора, представители на медиите, наши колеги от управителния съвет, на неправителствени организации, интересуващи се и ангажирани със сферата на сигурността. Още веднъж ви благодаря и давам думата на господин Попов.
Добър ден и добре дошли от мен. Аз също няма да затъвам в дълги приветствия. Две думи и предварително моля да ми извините, ако чуете за пореден път азбучни истини. Фактът, че проблема гражданска сигурност, независимо в кой негов аспект или в какъв обем на това понятие ще го разглеждаме, съществува. Не смятам да доказвам това си твърдение. Доказателство е вашето присъствие тук. Факт е също, че този проблем е важен. Неговата важност също смятам, че не подлежи на доказване. Колегата Кузманов спомена защо това се прави от една фондация и защо се прави с участието на една синдикална организация. Като служители в МВР ние освен това, а дори и преди това сме и граждани, така че проблема ни касае и от тази гледна точка, а чисто професионално от нас се очаква, може би в много голяма степен, да отговориме на очакванията на обществото за задоволяването на тази базисна потребност на хората, сигурността. Това е втория аспект, в който ни вълнува този проблем. Вече чисто професионално, а и като имидж сред обществото, ако щете, и като позиция на служителите в сектора сигурност отново в обществото. Няма да продължавам с обяснения. Смятам, че с повечето от вас се познаваме достатъчно добре. Това просто е едно поредно проявление на тезата ни, че сигурността трябва да се дискутира и проблемите свързани с нея трябва да се дискутират в изключително широк формат, в който задължително трябва да присъстват представители на държавното ръководство, представители на обществеността, на синдикалните и професионални организации и на медиите. Още веднъж благодаря ви, че се отзовахте на поканата и да пожелая успешна работа.
Съгласно програмата, която и всички вие имате, давам думата на госпожица Якимова,
която ще представи резултати от количествено онлайн проучване и резултатите от проведени регионални форуми по проблемите, с които се срещат институциите на местно ниво. Ради, заповядай.
В представянето, което беше направено преди малко, беше въведен термина услугата гражданска сигурност. Преди да представим резултатите от изследването, само бих желала да кажа, че Фондация Общество и сигурност разглежда сигурността като базисна човешка потребност. И смята, че ако нашата потребност от сигурност, нещо ми стана с микрофона, ако нашата потребност от сигурност не бъде удовлетворена, то няма как да минем на следващите нива в пирамидата на потребностите на Масло. Какво ние разбираме под услугата гражданска сигурност, което като термин беше въведен? Първо, разбираме повишено усещане за лична сигурност и безопасност. Ние самите да казваме, че днес се чувстваме по-сигурни от вчера и да вярваме, че утре ще се чувстваме по-сигурни от днес. Второ, да имаме доверие в работата на правоохранителните институции. Тоест да знаем, че те ще вземат отношение по нашия случай и че нашия случай ще бъде решен. Съдействащи и сътрудничести на гражданите органи на реда. Вярваме, че това страхопочитание, което в момента изпитват гражданите, този репресивен имидж, който се създава на МВР като институция, просто трябва да бъде променен и ние като граждани да виждаме и да знаем, че органите на реда ще ни сътрудничат. Другото наше очакване е разбиране. Искаме да има политики, които целят превенция и решаване на конкретни проблеми, а не да се отчитат резултати. Тоест, акцента е върху превенцията. Следващото разбираме за тази услуга. Очакваме да има дефинирани параметри и индикатори, които измерват качеството на услугата на всички нива. Местно, областно, национално ниво, качество на услуга. Очакваме да има създаден механизъм, който позволява участието на гражданите в процеса на вземане на решение. Всъщност цялата концепция за услугата гражданска сигурност поставя в центъра човека. Гражданинът на Република България с неговите специфични потребности. И да, ние сме наясно колко амбициозно е това. Но когато говорим за сигурност, то очакванията на хората в София, очакванията на хората в град Казанлък и на тези в село Розово са много различни. Така че политиките трябва да отчитат тези специфики по отношение на сигурността. Очакваме да има улеснена комуникация между гражданите, служителите в МВР и органите на местно самоуправление. Облекчени административни процедури и намаляване на сроковете за издаване на документи, особено когато си станал жертва на грабеж. Зачитане на човешките права и достоинство. Тук искам да кажа, че очакваме да има зачитане на човешките права и достоинство както на нас като граждани, така и на служителите в МВР. Недопустимо е служители в МВР да злоупотребяват или да бият, но е недопустимо и граждани да се подиграват, да късат пагони и да се държат агресивно с служителите. Подобрено взаимодействие между МВР и институции от други ключови сектори, като здравни институции, социални служби, прокуратура, съд, което да утвърди нов подход и да позволи прилагането на принципа на управление на случай. Тук имаме колеги, които работят с хора и с лица с психична болест. Те са много наясно колко е труден точно този синхрон и колко е необходимо да се подобре взаимодействието. Имаме колеги, които работят и с деца в риск. Така че после се надявам вие също да дадете своята обратна връзка. И резултатите от изследването. Първо, искаме да кажем, че нашето изследване е първото по рода си правено в България. Ние не претендираме то да бъде представително по критериите на социологията, но извадката е достатъчно голяма. 468 участника, имаме 468 попълнени анкетни карти, които са частта на количественото изследване, и 6 проведени форума, които са в частта на качественото изследване. Извадката като демография, както можете да видите, преобладават хората, които населяват областен център. Това са почти 45% от населението. На второ място с 28% са тези, които живеят в столицата. Общински центрове са 23%. Имаме и 15 души, които живеят на селата, и 4, които са извън България. Преобладаващите по пол 56% са мъже, а по възрастова група най-голямо натрупване има 36-45 години. 42%, след което са 26-35 годишните и много близо 46-55. Основната целева група, вие във вашите материали можете да видите спецификата, целите, които сме си задали. Ние сме търсили икономически, граждански, активно население. И първия въпрос, резултатите. Чувствате ли се сигурни и спокойни за себе си и собствените си близки? Отново казвам, това е самооценка и лично усещане. 73,8% от хората са казали, че не се чувстват сигурни. 9% са казали, че не могат да определят, а 16-17% са казали, че се чувстват сигурни. Вторият въпрос. Ако за тенденциите, ако се поставите настоящата ситуация по отношение на личното ви усещане за сигурност тази през 2010, как се чувствате в момента? По-несигурни се чувстват 43,7%, а еднакво несигурни са 30,7%. Това са 74% от хората. После можете да видите в кросовете, които ги има във вашите материали, че всъщност има разминаване между отговорите, дадени в първият и във вторият въпрос, и че всъщност хората, които смятат, че средата става все по-несигурна, са повече от тези, които са отчетени тук. 40% от население, от анкетираните, са казали, че не са ставали жертва на престъпление. 59,6% обаче са ставали жертва или свидетели на престъпление. Което, как пак казвам, нашата извадка е икономически, граждански, активни хора, населяващи областни градове и столица. Кои са престъпленията, на които се притеснявате, че ще станете жертва? И има най-голяма вероятност от това. 72,3%, това е най-голямото натрупване, казва, че се притесняват, че ще станат жертва на кражба и грабеж. Искам да забележите какво се нарежда на второ място. 65,3% от нашите респонденти казват, че се притесняват, че ще станат жертва на бездействието на институциите. 72% кражба, 60%. И 5% бездействие на институции. Следващото по ранг е всъщност измамата, което е с 38%. Коя е институцията, на която разчитате да ви направи по-сигурни? Очаквано за нас, това е полицията. 61,3% от нашите анкетирани лица са казали, че разчитат на полицията. На второ място, като институции, се нарежда съда с 27,2%, на трето пожарна безопасност. Тук искам да обърна отново внимание на една тенденция, която е притеснителна за нас. 27,7% са казали, че не вярват на никого и разчитат само на себе си, а 11,5% казват, че разчитат на приятели или познати на властови позиции. Близо 40% от нашите респонденти са казали, че не вярват на институциите и прилагат свои собствени подходи за справяне с средата. Следващите резултати. Какво ви е необходимо, за да се чувствате по-сигурни? Най-голямото натрупване имаме в да се подобри и ускори работата на МВР, съд и прокуратура. 68,7%. На второ място гражданите очакват да се промени цялостно работата на институциите и да се насочат усилията върху реална превенция и разкриваемост на конвенционалната престъпност, след което очакват да се приемат по-строги мерки за извършителите на престъпления. Кое е най-важното нещо, което трябва да се направи, за да се повиши сигурността на гражданите? Те са отговорили на първо място, че трябва да се промени работата на съд и прокуратура, на второ място трябва да се промени и реформира МВР, а на трето смятат, че е необходимо да се подобри взаимодействието между институциите. Тук друго нещо, което прави впечатление, отново имаме около 45% натрупване в едни други два отговора. Смятат, че е необходимо да се повиши информираността на гражданите за ролята на различните институции и за това как да реагират във всякакви ситуации и да се сформират обществени съвети, които да наблюдават изпълнението на политиките за сигурност на местно и национално ниво. Това са резултатите от количественото. Това са обработените обобщени анкетни карти. Във вашите материали има идентифицирани списък с идентифицирани проблеми, конкретни проблеми, с които се срещат на местно ниво. Кметове, областни управители, граждани, медии, неправителствени организации, въз основа на които и въз основа на въобще обработването на анкетните карти, ние сме направили предложения за решение и за да бъде нашата дискусия всъщност по-ползотворна и да мислим в посока решаване, ние бихме желали да ви предложим, да ви представим резултатите. Тоест, това са нашите предложения за промяна. Първо, всъщност това е обобщението и изводите, които ги имате. Възможните решения да се утвърдят и реализират ежегодни обучения за граждани за развитие на умения за реакция в кризисни ситуации. На две от местата натрупването беше, че ние нямаме информация и имаме нужда от това да развиваме умения. Второто предложение е да се провеждат обучения за професионално ориентиране и кариерно развитие и да се представят професиите пожарникар, полицай и спасител. На някои от местата казаха, че доверието в институциите трябва да се гради от начало. Познаването на функцията на институциите трябва да се започва още от предучилищна възраст дори, като тук могат да се добавят професията социален работник, медиатор и така нататък. Да се развие експертиза сред служителите в различните ведомства за изготвяне и прилагане на интегриране политики за повишаване на личната сигурност. Ние казахме, че сигурността всъщност не е проблем на МВР. Сигурността не е тема на Министерство на отбраната. Сигурността е базисна потребност, която е свързана с това ние като граждани да познаваме функцията и ролята на институциите, ние като граждани да вземаме отношение, ние като граждани да сигнализираме. И за това са необходими интегрирани политики. Да се ускорят съдебните процедури, да се промени съдебната практика при изслушване на полицейски служители в тяхна полза, а след това предложенията за промени в закона за МВР да се обсъждат с граждански и професионални организации и да се приемат с квалифицирано мнозинство от Народното събрание. По-късно по тази тема ще чуете от Радка Павлова повече подробности. Да се провеждат периодични срещи между лица на управленски позиции на местно ниво с цел повишаване тяхната квалификация и споделяне на добри практики. Един от основните проблеми беше, има общини, в които има много успешни модели, добри практики за справяне с престъпността и заобщо за повишаване, за подобряване средата на сигурност. Те си остават там. Хората нямат възможност да ги споделят. Няма възможност те да станат национални политики. Да се насърчава сътрудничеството, а не конкуренцията между отделните институции и служителите да работят в екип. Една от причините за това, за тази конкуренция, като една беше посочена, всъщност това, че трябва да отчиташ резултати. И за отчитането на тези резултати понякога се борят няколко институции или екипи. Да има нормативно регламентиране на отношенията между ОДМВР и неправителствените организации на местно ниво, като подобно регламентиране може да има и на национално ниво. Тоест, районните служителите в МВР, с кои неправителствени организации работят, по какъв начин, А как, ако има проблем, какъв тип случай, как се решава? И по този начин и самите граждани ще се легитимират от една страна неправителствените организации, от друга страна ще се ускори работата, защото в момента има доста бюрокрация и ще има всъщност реална работа за решаване на случай. Да се създадат звена за самоохрана, които се лицензират и финансират общината и които да се разположат в районите с по-висока престъпност или нарушения. Това е една много добра практика в Плевен, за която можем да говорим евентуално по-късно. Да се утвърдят реално действащи механизми за събираемост на глобите за нарушаване на обществен ред на местно ниво. Тоест да има реално санкция, която се прилага, не само която се налага и остава някъде в пространството. Необходимо е да се започне процес за идентификация на проблемите в сферата за сигурност на местно ниво, да се дефинират параметрите на услугата гражданска сигурност и функциите на всяка една от институциите. Всъщност, целта на тази среща тук е да си поговорим точно за това, как да започнем този процес и какво да направим заедно, защото сигурността е наш общ проблем и решението трябва да е общо. Да се спре работата на парче и да се изготвят местни стратегии и методики за решаване на проблемите. И не само местни, и на национално ниво. Реформирането, когато се реформира съда, трябва да се мисли как се реформира и МВР, и прокуратура, и обратно. Тоест тази реформи на парче трябва да бъдат прекратени, да се подобри работата на МВР чрез въвеждането на електронни услуги и повишаване на прозрачността и отчетността на институцията на национално и областно ниво. Срещите на обществените съвети, това беше казано навсякъде, ако може да се провеждат в удобно за гражданите, а не за служителите в институциите време. Тоест, след 6 часа, в събота, неделя, почивни дни, да се промени цялостната парадигма на функциониране на институциите и да спре да се насажда страхопосъчетание, а партньорство. Да се възпитава, естествено да се повиши доверието в институциите. Хората очакват да има повече полиция на терен, да се срещат с полицая, но да говорят с него и да осъществяват контакт и услугата гражданска сигурност не само да стане част от политиката, националната политика, но и да цели гражданите да бъдат по-проактивни. Да се даде възможност на общините и областните дирекции на МВР да участват в определянето на начина на разходване на финансови средства и определяне на приоритетите на приоритетните области на местно ниво. Това е всъщност желание да по някакъв начин да има децентрализация в МВР и тази децентрализация заедно с общините да се планират конкретни мерки. Към какво се стремим в края? Тези всичките неща, които аз ви представих, е в момента ние сме наясно от тези изследвания. Може би ако всеки един от нас се запита, ние може би ще отговорим положително на въпроса чувствате ли се несигурни? И да, в момента имаме една ситуация, в която ние може би не се чувстваме сигурни или има шанс да станем по-сигурни. Във всяка една ситуация има едно действие и пред всеки един човек стои избора. Или да бездейства и да не прави нищо, или да противодейства. Нашата цел като фондация, аз продължавам тук, нямам материя може би. Нашата цел като фондация всъщност е да реагираме и заедно да направим такива политики, да идентифицираме такива механизми, че да променим средата, в която живеем и да я направим по-сигурна. Искам да завърша моята презентация с един цитат на човек, който участва във форумите и какво казва. Промяната в нас е най-важната промяна и трябва да започнем с нея. След това да продължим на ниво село, община, област и държава. Необходими са общи усилия, ако не го направим, означава да се крием и да абдикираме. А това при настоящата несигурност е престъпление. Така че това, което аз всъщност искам да помислите до следващия, докато дойде момента, в който да дебатираме, е готови ли сме ние самите първо да се променим и оттам нататък да започнем промяната на средата. Благодаря ви.
Нещо, ще го взрави с презентацията.
Аз благодаря, госпожо Селекимова. Следващата точка, нека не ви звучи претенциозно, гледна точка на служителите. Въпросите в нея ще бъдат изложени, както казах, от госпожица Павлова, член на Управителния съвет на Синдикалната федерация. Синдикалната федерация представлява около 7000 служителя на МВР, което в общи линии ни дава правото да кажем, че изразяваме гледна точка на служителите. Освен това, ние имаме огромния късмет да сме непрофесионално взети с синдикална дейност, т.е. работим и повечето от нас са придобилото гражданственост с определение на терен. Така че наистина гарантираме това, което ще чуете в презентацията, наистина е гледната точка на поне голяма част от служителите.
Благодаря. Не знам, чувате ли ме добре. Явно имам малък проблем с звука. Значи в следващите минути максимално вбито ще ви представя гледната точка на служителите. Какво мислят служителите, как се чувстват тежност към настоящия момент, както и какво смятат, че трябва да се промени. Настоящото състояние на МВР. Тук ще отбележим само едни факти, които може би са дълбоко известни на всички вас. МВР е нереформирано министерство, но с най-честите структурни промени. От друга страна, като погледнем годините назад, механични...
Нямаме микрофон сега.
Имаме ли? Сега, да. Благодаря. От 2007 година насам в МВР се осъществяват едни механични вливания и изкарване на служби. Към момента само ще ви дам един пример. Министерство на извънредните ситуации, знаете, НСС, ДАНС, ДАТО, ГДБОП и така нататък. Към периода 2009 година МВР като численост беше 68 000 служители. Към момента 2015 година са 49 500. Ще штрихираме, че по закон за МВР от 2006 действащ до 2013 са извършени 33 изменения и допълнения на закон за МВР. 2014 година МВР има нов закон. До момента са направени 5 изменения и допълнения, предстои да бъде евентуално гласувано 6. При това състояние с годините назад не случайно можем да направим извода, че имаме едни демотивирани и неудовлетворени служители. Гласът на служителите или се базира това, което аз искам да ви кажа, се базира на база наши опити, изводи на база наши проучвания и 6 годишна работа. Гласът на служителите в МВР това са синдикатите. Какво ни пречи да бъдем достатъчно ефективни, за да може да се чуе достатъчно добре гласът на служителите? На първо място забрана за членуване в национално представени синдикати. На второ място ние имаме забрана за стачка. В сравнение с доста наши европейски партньори, те имат това право. Липсва и закон, който да регламентира синдикалната дейност. В този случай не се знаят какви са правата, задълженията и санкциите на преговарящите. За държавните служители от МВР липсва законова база за сключване на колективен трудов договор, където могат да бъдат регламентирани достатъчно допълнителни възнаграждения, както и някои социални придобивки. Синдикалната дейност е регламентирана чрез отношенията между МВР и синдикалните организации, е регламентирано чрез споразумения с пожелателен характер, което липсата води и липсата на законодателна база, т.е. на закон за регламентиране на синдикалната дейност, води до един формализиран съвет за социално партньорство, който е орган, където ние провеждаме заседания и поставяме различни проблеми на нашите членове. Какво мислят служителите? В следващите минути много накратко ще ви представя едни факти, които са на база, голяма част от вас знаят, вече финализирания проект «Професионалния стрес – най-голямото предизвикателство за достойни условия на труд». Тези изводи са на база извършени 20 фокус групи и интервюирани 243 служители. Аз няма да влизам в детайли на всеки един на всеки един от фактите, само ще цитирам, ще ми позволите да цитирам какво смятат самите служители. Ниската степен на доверие към държавата, лошата икономическа и социална ситуация води до привиждане до полицейската институция от страна на обществото, като основно отговорен за това цялото влошено състояние. Народът е освирепял. Прямо нас иска да набие държавата в лицето на полицията. Авторитетът на полицията е сринат. Привиждат във всеки един полицай катаджия. МВР се счита за Министерство на всичките работи. Полицаят е мултифункционален войник. Използва се за всичко. Например, за да има какво да кажеме на бабите по махалите, които сме задължени да обикаляме, решава, че трябва да ги инструктираме как да си палят печките. Нещо, което тези хора правят ежедневно, откакто се помнят, е изключително безмислено. Силната зависимост от политически фактори. Основната причина за срива в системата е, че тя трябва да бъде деполитизирана, а е силно политизирана. Когато се смени властта, започват да се търсят пробойни в МВР, за да се компрометират определени досегашни началници и в центъра на престелката са служителите в системата. Ние сме полицаи на всички и не на една или друга политическа партия. Счита се, че полицията се проваля в опитите си да интегрира функциите си по превенция на престъпността и работата с обществото, спрямо традиционната си репресивна функция, свързана с културата на силовата институция. Натискът отвън за промяна идва от смяната на политическия модел, както и от самите европейски институции и от гражданските организации, всъщност реално се оценяват, че те не променят системата и поставят ситуация на объркване, от което страдат всички служители. По отношение на недостатъчното ресурсно и материално осигуряване, ще ви цитирам колегите какво казват. Бронежилетките са неудобни. Белезници всеки си осигурява сам каквото може. Знаете ли колко струва една полицейска униформа и какво е качеството им? На нас не дават буклуци на високи цени и изглеждаме като мръхлевици, ще ми извинявате за израза, но е директен цитат. Климатиците се разпадат, а в кабинетите ни през лятото става 50 градуса. Постоянно променящата се нормативна база. Отново цитирам. Идва променен нормативен документ, към който има 4-5 приложения, но няма бланки и образци за документите. Същевременно не е отменен стария документ. Премахват един образец и въвеждат нова инструкция с 17 нови приложения. Инспектората се държи като мракобесна служба, която се занимава с разчистване на сметки. Всеки ден служителите имат тежки ситуации, в които трябва да вземат трудни решения, но нагласата, че каквото и да предприемат, винаги ще са виновни, ги кара да се чувстват неуверени, неспокойни и допълнително стресирани. На нас не ни плаши професията, ние сме се прежалили. Обижда ни лошото отношение, което разрушава престижа им, особено в по-малките градове, където хората се познават. То говорим, когато все още, за съжаление, съществува един военизиран стил на управление, особено в по-малките градове. Системата за оценка и постиженията. Цитирам отново колегите. И моралната, и материалната оценка е субективна. Оценката на работата зависи от това колко актове са написани. Натискат се хората и са разделени на две. Едните не работят, защото са хора на някого, а излиза другата смяна и компенсира неработенето на другите. По отношение на работното време и извънредния труд, създаване на глас за ръководството да не спазва закона. Товаряки безогледно се става и правейки опит да не му плаща адекватно. Полицаите, например, описват тенденция, когато ни предстои извънреден труд, се дава предварителна почивка, за да не ни плащат и за извънреден труд. По отношение на кариерното развитие. Какъв е маршрутът за израстване в иерархията, пита един колега. Да се натягаш. Кариерното развитие в МВР. Ако си почнал на ноги, ще приключиш на инсулин. По отношение на системата за правна подкрепа, защита и ефективна медицинска грижа. Всеобщо е мнението, че нивото на правна защита и медицинска грижа включва превантивни медицински прегледи също, а това е на изключително ниско ниво. Ще ви цитирам, колеги, отиваш на преглед, мерят ти кръвното и всичко е елементарно. По отношение на влошената комуникационна среда и липсата на система за обратна връзка. При проблем с служителите няма разговор и желание за подкрепа от страна на началниците. Аз оставя човека да се справи сам. И ако успееш, успееш. Ако не, гърмиш. Аз като разследваш полицай, зависи от прокуратурата и от началниците, и от граждани. И никой не те пита за нищо. Оставя си сам и разчиташ само единствено на колеги. Докато друг служител казва, че началниците се страхуват да докладват проблема с липсата на хора на по-високо ниво и никой не смее да пита и да иска повече хора и техника. Как се отразява излизането на системата, травмиращо и наказващо служителите? Споделя се мнението, че вместо системата да подготвя служителите за негово излизане чрез различни мерки за активно устаряване, както и да му изрази благодарност и да му се създаде чувство за гордост, обикновено те биват викани от човешки ресурси в 17 часа, когато му се връчва заповедта за освобождаване. Постоянните промени и конюнктурното преструктуриране създават една изключително сериозна несигурност сред служителите. Постоянните изменения и размествания създават напрежение, казва един колега, което има за цел да отслаби държавата и ролята на МВР. Това демотивира и обезкуражава служителите и сваля авторитета на институцията. Перспективата за загубата на социални придобивки. Цитирам пак колега. За кратък период от време се вдигнаха годините за прослужено време. Преди да можеш да се пенсионираш и това много вдигна много напрежението. През няколко години се пускат слуховете, че ще се премахнат 20-те заплати, които получават в края на службата и хората са шокирани. Същото е и с отпуските и другите социални придобивки, които не са сигурни. Служителите започват при едни условия на работа, но не знаят дали ще са валидни, когато се уволнят. Системата за психологическа подкрепа смята се, че е изключително неефективна. За толкова години нито един психолог не е дошъл, но като се гръмне някой, плъзва в цялата страна. Психолозите трябва да бъдат независими от управлението и почтени, за да имаме доверие в тях. По отношение на нарушеното доверие, сега в районното е ужас. Нищо не се върши, а всички въртят телефони след оперативка и докладват на някого. Разбита атмосферата на отношенията. Има интриги и саботажи. Постоянно си натръни и това те стресира допълнително. Липсва същинската екипна работа и учена от опита, от грешките. Критерият за сформиране на екип не е свързан с това кой с кого може да работи най-добра. Е правят график и като го видиш, отиваш на работа с болки в стомаха, казва един колега. При всяка ситуация има напрежение, работим нощни смени, натрупва се умора, започваме да грешиме и именно заради това, а когато сбъркаме, започват наказания и никой не се опитва да ни чуе и да разбере каква е била причината за грешката. Ниската мотивация. Този, който е бил принципен и безкомпромисен е наказан, а който действа избирателно е насърчен и израства в кариерата. Има случаи, в които спираме нарушител и докато му оформяме документите, получаваме обаждане да го пусна. Това му дава основание следващия път да се държи арогантно с мен. Има чадъри и няма респект към униформата, казва друг колега. Подборът е занижен и манипулиран. Смята се, че от една страна от конкурсите се манипулират и са за свои хора, от друга страна интересът към влизане в системата от по-неграмотни и немотивирани от естеството на работа кандидати. Виновен до доказване на противното. Викат ме като началник сектор и ми се карат на мен, ако мой служител е направил нещо. От мен се очаква да напусна системата за наказание отдолу, да пусна системата за наказание отдолу надолу по каналния ред. Това бяха само едни цитати от нашето изследване. Как се чувстват служителите в заключение? Потиснати и професионално неудовлетворени. Затворени и капсулирани в рамките на екипа, понякога дори се чувстват изключително сами. И за съжаление, твърдо можем да кажем, че пада изключително интелектуалното предизвикателство и възможността за личностно и професионално развитие. Пак ще завърша тези факти с думите на един колега. Ако има алтернатива, никой няма да остане в системата, защото простотията е ужасна. Преди полицейската работа беше престижна, сега остават много незаети места. Това смятат и така се чувстват колегите. Какво смятаме ние, служителите, какво искаме и как смятаме, че това трябва и може да се промени. Защото ние сме на позиция, че не е само да излагаме нашите проблеми, но трябва да предлагаме и да търсим вариант за решение. Смятаме, че реформите в МВР трябва да бъдат дългосрочни, консултирани с служителите, синдикатите и съобразени с потребностите на гражданите. Това смятаме, че трябва да бъде постигнато чрез политически и обществен консенсус и изготвяне на една дългосрочна стратегия за реформиране, която да бъде подкрепена със съответните финансови инструменти, за да може да бъде реализирана. Ние изключително много наблягаме на политически и обществен консенсус. Наясно сме, че трябва да има един консенсус както между общество, синдикати, така и политически партии. От друга страна, трябва да бъде ясно, че в тази евентуална стратегия за реформиране трябва да се включват служителите и гражданите, както в процеса, така и когато се институционализират механизмите. Не на последно място трябва да се приеме и закон за синдикалната дейност, който също да може да гарантира една много добра работа между партньорите, както в началото ви споменах. Защо смятаме, че трябва да се случи реформата по този начин? Защото за служителите сигурността се представя не като проблема, като кауза. Трябва да бъдем наясно, че синдикатите са моста, който може да се срещне политическия елит с гражданите. От една страна, чрез синдикатите ние можем да гарантираме по-голяма прозрачност на институцията. От друга страна, да можем да представяме на гражданите определени политики. Трябва също да сме абсолютно наясно, че новите заплати за сигурност изискват нови подходи. И, както казахме, докато все още в днешно време има съвсем нова роля и функция и очакване към синдикатите и политиците. Ако в миналото ние имахме едни съвсем очаквания между партньори, политици и синдикати, то сега вече гражданите също имат своите очаквания към синдикалните организации. Какъв ще бъде ефектът от това, което ние предлагаме? Увеличаване на личното усещане за сигурност, създаване на едно трайно партньорство между представители на синдикатите, гражданите и политиците. Ще има тотално променена нагласа и разпознаване от страна на гражданите на политики, които целят грижа и отговорност за тяхната сигурност. Ще има и разпозната и споделена отговорност, когато всички тези групи бъдат инволвирани в тази реформа. И не на последно място ще имаме по-сигурна държава. И в заключение ще ви кажа защо смятаме, че ние сме и организацията, която може да участва в реформирането на МВР. Защото имаме достатъчно натрупан опит и експертиза. Не случайно вече имаме и доказани модели, работещи на национално ниво. Използваме изключително иновативни съвременни европейски подходи за провеждане на социален диалог, вече и триалог. От друга страна, с гордост можем да заявим, че имаме изключително високо обществено доверие. И не на последно място, ние имаме едни много добри партньорства с синдикални и неправителствени организации, както на национално, така и на европейско ниво. Благодаря ви за вашето внимание. Това беше гледната точка на служителите на МВР.
И аз благодаря на госпожа Соколова. Нещата, които каза, най-вероятно ще се спорят в някои части, най-вероятно са прозвучали по-драстично, но това действително са цитати от колеги. Искам да кажа само нещо, което не присъстваше в презентацията. Ние, нашата вина като служители на МВР и в това число и като синдикат в МВР я имаме. Значи ние не твърдиме, че за всичко са виновни другите. Точно обаче, понеже осъзнахме нашата вина, от 2008 година ние правим възможното тези неща да се променят. За съжаление, тези неща без обществото, без Министерството на вътрешните работи, без Народното събрание са осъдени на провал. В този смисъл, изключително радващо за нас е, че днес тук присъстват и представители на Министерството на вътрешните работи в лицето на Свик Дургиев и заместник-председател на Народното събрание в лицето на господин Хайтов, което много пъти не ни се отдавало при такива наши срещи обикновено. Или двете страни отсъстват, едната поне 100%, което все пак е добър знак. Имаме предварителна говорка с господин Георгиев, поради ограниченото му време, съвсем естествено работата е важна. Ще дам думата на господин Хайтов и веднага след това на господин Георгиев, защото са по-ограничено време.
Благодаря ви. Аз наистина ще бъда кратък. Най-напред благодаря за поканата. Винаги съм участвал с интерес и желание на такива форуми, защото наистина тук се чуват истинските и реални проблеми. И сега ще си призная нещо чисто сърдечно. Аз съм избягал от работа. В момента Народното събрание заседава, а знам, че след около 30 минути ще има и поименна проверка. Затова помолих да ми дадете думата, за да мога и да си тръгна, но в рамките на този почти един час, който бях тук, от двата доклада, които изслушах, чух интересни, конкретни, коректни неща. На мен лично обаче ми се иска да вярвам, че като че ли особено във втория доклад отивахме така към едни крайности и аз винаги съм вярвал, че в служителите на Министерството има мотивация, голямата си част, и наистина хората си вършат работата съвестно, с желание. Знаете ли, в нито една система няма безгрешни и в нито една система няма наистина хора, които така работят от сърце, с дух, с настроение, с желание, а пък в края на краищата опира и до възможности. Аз лично винаги съм се стремял да проявявам една и парламентарна активност за по-доброто функциониране на Министерството, особено по отношение и на бюджет, и на структура. Моето виждане е, че сега действащият устройствен закон на МВР е един добър закон. Големите спорове, които се водеха, когато той се приемеше къде е мястото на ГДБОП, ми се струва, че това е един измислен проблем. Разбира се, че ГДБОП трябва да е в МВР. Но на мен лично ми се иска да бъде по-тясно взаимодействието с представителите на съдебната власт и в частност с прокуратурата, защото аз лично, така като човек, който се е занимавал в наказателния процес, основно с досъдебното производство, ми се струва, че много често и колегите от прокуратурата подхождат формално, връщат без основание за доразследване дела, а това действа и демотивиращо. Ще завърша само със следното, преди да ви пожелая приятна работа, с входящ номер в Народното събрание, номер 554-06-1396 от 30 септември. Аз съм депозирал въпрос към министъра, защото честно да ви кажа, се опитвах да разбера по всякакъв начин отговорите на въпроса, който ще цитирам, разбира се. Той е много ясен, кратък, бих казал и лаконичен, а той е: предстои ли премахването на 20-те заплати, които получават служителите на МВР при пенсиониране? Ако да, в кой период от време се предвижда да влезе в сила отмяната на получаването на тези 20 заплати? Също така, предвижда ли се прекатегоризация на служителите в МВР от първа във втора категория или евентуално в трета? И ако да, в кой момент и за кои дирекции това нещо се отнася? Аз считам, че това са социални, а голямата си част са синдикални въпроси. Преди да завърша, искам да ви уверя, че в мое лице Министерството, ако има нужда, аз считам, че на този етап просто трябва наистина да се укрепи и да се помогне на Министерството, аз съм адвоката на МВР в Народното събрание. Благодаря ви, приятна работа.
Благодаря ви, уважаеми дами и господа, членове и управителни органи на Фондация за своя сигурност, членове на Синдикалната организация на служителите на Федерацията на служителите на Министерство на вътрешните работи и гости на този форум. Приех да присъствам на този форум, защото това е една много добра инициатива. Аз предполагам, не съм сигурен, може би ще потвърдите, но това е първото изследване на фондацията от нейното учредяване. Тоест, с него тя заявява своята активна позиция по определени въпроси,
които ще стоят на общественото внимание. От друга страна, фондацията се подкрепя и от Синдикалната федерация на служителите в своята дейност. Работим добре в Министерството с Синдикалната федерация на служителите в МВР. Моето лично впечатление е, че това са едни доста активни хора, както в дейността им по добре представяне на синдикалните искания на служителите, а и в частни разговори, които съм имал с тях, те са едни професионалисти в сферите на дейност и отговорности, които изпълняват като служители на МВР. Ще бъда също кратък в моето изказване, тъй като ме очакват и други служебни ангажименти, и ще започна с втората част на вашето представяне, именно гледната точка на служителите в МВР, която според мен отразява една организационна култура, каквато организационна култура има във всички, да кажем, не само държавни сфери, но във всяка една организация, която, ако бъде погледната и разглеждана безкритично, понякога може да звучи доста ужасяващо. Аз имам близки, които също работят в организации. Една значителна част от усещанията на тези хора се припокриват с това, което вие сте изложили във вашето, да кажем, изследване. Разбира се, не отричам, че значителна част от изложеното като мнение на служителите на МВР в немалка част отговаря на действителността, но ние сме разговаряли по този въпрос. В тази посока се правят доста промени и към настоящия момент. И ще премина към първата част на вашето изследване, която ми се струва доста интересна и по много от нейните, в много от нейните параметри ще подкрепя изцяло. Много интересен е факта, че се поставя въпроса за услуга гражданска сигурност. И тук ще акцентирам не върху термина гражданска сигурност, а по-скоро върху първата част, именно услуга. Защото гражданска сигурност е термин, който се въвежда без да е добре определен в момента. Не са ясни неговите граници. От друга страна, първата част на това словосъчетание услуга е доста интересно. То от една страна отразява една двойствена роля на МВР в частност, ако трябва да приемем, че МВР предоставя част от услугата гражданска сигурност. В изследването си споменахте, че разглеждате сигурността като базис на човешка потребност. Това е много модерно и съвременно разбиране на това какво представлява сигурността. Разбира се, с условността, че базис на човешка потребност е понятие, което се разглежда сериозно от философията, психологията през последните няколко века. И след определянето на вашето разбиране за това какво е сигурността, казваме, че целта е постигане на една лична сигурност и безопасност. И от тогава вече отиваме в частния предмет на вашето изследване. Това е именно правоохранителната работа. Нали? От една базисна потребност на хората отиваме към един частен предмет, която е само правоохранителната работа. И през времето, през което слушах това изследване, ми хрумна, тъй като употребихте, че през годините МВР се разширява и много хора казват, че това е Министерство на всичките работи. Ето и в това изследване, като служители на МВР, постепенно сме се въвлекли в това през частния предмет, правоохраната, борбата с престъпността, да решим големият въпрос, базисната потребност от сигурност на хората. Това е неусетно въвличане в, в по-голямата сфера на отговорност, която е отговорност на много други институции, на много други сектори в обществото. При разглеждането обаче на това как трябва да изглежда тази лична сигурност и безопасност през призмата на служители на МВР, казвате, според мен е много вярно, и аз напълно го подкрепям, че репресивната роля е недостатъчна. Наистина, Министерството на вътрешните работи и изобщо дейността по противодействие на престъпността и правоохраната, някъде в себе си съществува тази репресивна роля. Тя съдържа тази репресивна роля, защото обществото, такава е презумцията, че голямата част на обществото, една по-голяма част, предоставя тази власт на служителите на МВР, също да потиска или да репресира една малка, друга по-малка част, която е с девиантно поведение, най-общо казано. Съвременните изисквания обаче предполагат МВР да изпълнява една друга роля, а тя е по-скоро и тя гравитира по-скоро към ролята на помагащите професии. И вие добре определяте тук по-късно в това изследване, че е необходимо участие на гражданите, акцент на превенцията, улеснена комуникация на всички нива, както вътре, така и с останалите структури и слоя на обществото. Обмен на информация, участие на служителите, участието на гражданите в политики. Такова разбиране за тази двойствена роля на МВР намирам за изключително полезно, съзнавайки обаче, че към настоящия етап нейното изпълнение не е задоволително. С тези няколко думи по отношение на вашето изследване и на инициативата, която сте поели, с пожелания за много успехи.
Да.
Бъдеща работа.
Бих искал да взема мнение на всички колеги, споделя това, което казвам, че съм глупив. Искам само да изясня първо източник, който повече, че има и представител на конфедерация на филологическите. Базисната работеност при нас се появи от едно използване на господин Манолов.
Радио К2 от мястото на събитието.